Já, frú forseti, við höfum rætt hér í dag þingsályktunartillögum fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024. Verið í öllum aðalatriðum bara mjög fín umræða og innihaldsrík og ég held ég hefði nú ekki sagt neitt svo stórkostlega gáfulegt hingað til að væri ástæða að veita því ansvar en ég þakka nú fyrir það og hlakka til þeirra. En ég vil aftur á móti nálgast þessu umræðu kannski meira út frá því að vísa í þessa ágætu greinagerð forsendur fjármála áætlunarnar sem að menn hafa í útdregið í efa. En ég held að sér samt óhjákvæmilegt að við könnumst við það sem að hún inniheldur og séum ekki að tala það með beinum hætti, niður með þeim hætti að við fyllumst vonleysi. Því að það einn hlutur sem langar að draga hennar fram í upphafi vegna umræðu sem framfór fyrir dag. Erum við ræðum stefnu og afkomum markmið að þá höfum við í þessu mikla góðæri sem ríkt hefur hér á undanförnum árum aukið útgjöld ríkissjóðs en við höfum átt fyrir þeim það sú umræða hefur nú líka farið hér fram í dag og við höfum ekki sjálfs við þannig þau út fyrir sem hlutvata landsframleiðslu þannig að við höfum verið með útgjaldaukningu sem hefur verið sem við höfum átt fyrir en það sem að megin niðurstaðan er að við höfum skila ríkissjóði á undanförðum árum með meiri ákomi heldur við höfum að stefnt. Ég held að sem mikilvægt að við draugum það fram hérna í þessari umræðu, til dæmis var hér í dag dreift nefndaráliti hættusta fjárlaga nefndar ríkisreikning 2017 sem að sýnir betri ákomi heldur en þau fjárlög sem að voru samþykkt við þær sérstaklega aðstæður sem að þá voru hér í þinginu, mun betri ákomi. Uppgjör eða bráðabirgjör fyrir árið 2018 sýnir raun og veru betri afkomu heldur en aðastend. Þannig að við höfum líka sýnt ábyrgð, við höfum líka náð betri árangri heldur en við höfum ætlað okkur og afkomu markmiðin sem við höfum sett í ríkis fjármála stefnuna, þau hafa náðst og gott betur og ég held að sem mikilvægt að höldum þessu til haga. Því við höfum sýlt hérna hraðbyrði til í efnaðarslífinu og undanförtum árum og það eru núna margir þættir sem að benda til einhverja kólnunar eða til kólnunar og ég held að sé mikilvægt að við bara viðurkennum þá að og vinnum með það en það eru mjög margt og ótal margt sem við höfum gert mjög vel á undanförnum árum og byggt okkur undir það að takast á við slíkar niðursveiflu því að allt sem fer upp hefur nú tilhneigingu til að koma einhver tíma niður aftur og endilega jafn hraður vöxtur og jafn gríðarlega mikill vöxtur og hefur verið undanförnum árum ekkert endilega eftirsóttarverður. Þannig að við þessar aðstæður skiptir miklu máli að helstu áhrifavalda hagstjórnarinnar hér á landi séu í lagi og þar eru opinber fjármál, þar er peningastefnan og þar er vinnumarkaðurinn að hann standi að málum með ábyrgum hætti og allir þessir aðilar sem ég nefni hér hugjað sínu og sínu sviði þannig að til þess að við halda þessum efnahagslega stöðuleika og þeirri hagstjórn sem að við höfum þegar áunnið okkur. Þetta er raun og veru verkefni sem að við verðum að innleysa í umræðunni um fjármálaáætlun til næstu ára og aðrir þeir aðila sem að hérna leika stórt hlutverki þeim þáttur sem ég segja sig kjarni eða áhrifavaldu hagstjórnarinnar hér á landi. Það kemur skýrt fram í fjármálaáætlunni að ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttir leggur til ýmsar aðgerðir til þess að verja þessa sterku efnahagsstöðu til dæmis með innleggi kjaraviðræður og áfram skal skilað afgangi eða afgangi á heildarafkomu hins opinbera, skattlæning heimil og fyrirtæki lækkar með raunhæfum hætti, skuldastaðan og vaxtabyrða hennar völdum heldur áfram að lækka. Jafnt og þétt og samhliða þessu er gert ráð fyrir að gerða sig við kostnaðsama ráðstafanir til þess að stuðla því að samkomulag náist á vinnumarkaði. Allt þetta innifelur stefnan sem að birtir í þessari fjármálaáætlun eða hún er kjarni þessari fjármálaáætlun að reyna að ná fram. Ég vil aftur á móti segja vegna þeirra umræða sem að hérna hefur farið fram í dag að ég kannski átti vona því að við værum með meiri fókus á fréttir undanfarna daga til dæmis samdrátt vegna eða vegna stöðu framlaga til jöfnunar og sveitarfélaga en ég gleðst yfir því að þau skilaboð sem að hafa verið sendt út með mjög skýrum hætti vegna þeirra umræðu að þau hafa náð ágætli í gegn og áfram verður unnið að samkomulagi í þeim efnum. En ég hafna því aftur á móti, virðulegi forseti, og vil segja það hér að ég get ekki tekið undir með það að þetta plagg, þessi fjármálaáætlun sem hér er rædd, sé að forsendur hennar séu brostnar. Ég get ekki tekið undir þá, mér finnst það allt og djúft í árinni tekið, sérstaklega með tilliti þess hvernig við höfum þá náð að halda á málum hérna undanfærdum árum og náð betri árangur heldur en við höfum ofta að stend. Því að þó að við gerum ekki annan að vísa til umræðu fjármálaáætlun hér fyrir ári síðan, þar sem að með ákunnum hætti sömu varnar voru höfð uppi og einhver tíman verður það, mun það raungerast ef maður spáir alltaf hörmungum áreittir ár, þá mun það einhver tíman hitta á það. Það hefur sagan kennt okkur en hér voru uppi varnar orð fyrir ári síðan samdrátt en við erum að skila uppgjöri fyrir síðasta ár með meiri hagvexti heldur aðastefnt. Ég ekki með þessu móti að segja og gera lítið úr áhyggjumanna af þeim horfum sem í efnahagslífinu, nema síðu sé. En ég vil ekki að við gerum þar meiri eða alvarlegri heldur en efni standa til. Og ég fagna því sérstaklega að fjármálaáætlun sé lögð fram með þeim grunngögnum sem hún á að byggja á. Það verður síðan verkefni háttvirtrar fjárlaganefndar að vinna að greiningum í sinni vinnu og meðferð á fjármálaáætlun og ég heiti því að nefndin öll muni standa vel að verki í þeim efnum og við munum þurfa sérstaklega vegna þessara aðstæðna að kalla til fleiri umsagnaraðila og kalla til fleiri greininga heldur kannski oft áður því að þegar að slík óveðurský eru á sjóndaldarhringnum þá ber okkur sannarlega að gá til veðurs og greina þau með þeim hætti sem að best við getum unnið. Þannig að ég, önnur umræða sem að hefur verið áberandi hér í dag er stefnuna og hvort það sé ástæða til að taka stefnuna og hvernig við getum brugðist við gangi það eftir sem að ótti manna erum að það sé samdráttur í tekjum ríkissjóðs og samdráttur í eignarhaldslífinu og hvernig á að bregðast við. Ég vil þá í fyrsta lagi benda á að við höfum þennan sterka hagvöxt sem að var á síðasta ári. Við höfum ennþá ekki neina ástæðu til þess að ætla að þau útgjöld sem að ætluður í fjárlögum þessa árs eða í fjármálaáætlun fyrir næsta árs geti ekki gengið eftir. Það hefur verið bent á það hér í umræðinni í dag að verulegu fjármunir er lagður til varasjóða, sérstaklega seinni hluta áætlunar og síðan er það að fjármálastefnan sem að mögulega geta komið til endurskoðunar. Ég tek undir þau sjónarmið sem að hafa bent á þessa þrjá þætti og segja að með ákveðnum hætti eru stífur rammi fyrir stjórnvöldin að umgangast fjármálastefnina en kannski ef við horfum út frá því eða á þann að út frá sjónarhóli þingsins þá erum við ekki með sama hætti jafnbundin í stefnuna því að auðvitað verður það ákvörðun þingsins hvernig við beitum henni eða göngumstum hana og réttist og hættu til fjármálaráðherra hefur ítrekka sagt í þessar umræði hér í dag að það er í sjónus engin góðgá að endurskoða stefnu þegar ef að hagvöxtu dregst saman í herða grjótu og verður engin og hvers vegna þá að stefna er jafnmiklum afgangi eins og aðeins er stefnti nefnd í stefnunni. Virðulegi forseti, ég hérna tíminn hleypur frá okkur en það eru fjölmargir þættir í fjármálaáætluninni sem að væri sannarlega ástæða til þess að hampa. Ég og draga sérstaklega fram hér í umræðinu og það mun væntanlega koma fram í umræðum hér við einstaka ráðherra við einstaka málaflokka. En ég vil einungis undirstreka það að sá árangur sem við höfum náð undanförnum árum sem birtist meðal annars í því að við höfum lækkað skuldir ríkissjóðs hér gríðarlega mikið undanförnum árum eða nánast helminga skuldirna frá árið 2012-2013 úr 1500 miljörðum hefur meðal annars stýtt það. Eða þýðir það, svo ég komið því nú frá mér við laufforseti, að ég við lok fjármála áallunar tímans 2024 verður neikvæður jást vaxtajöfnuður ríkissjóns komið niður í ef ég man eða réttnu töluna eða hefur fallið frá 3% af vergri landsframleiðslu árið 2013 er í 0,5% árið 2024. Þetta er 75 milljarða sveifla. Mér finnst ástæða að draga þetta sérstaklega fram í þessum hætti hér við upphaf umræðum fjármálaáætlun til næstu 5 ára. Hversu gríðarlega miklu máli það hefur skipt að greiða niður skuldir ríkissjóðs og ná þessum árangri. Þetta er raun og veru það súrefni og þetta er raun og veru það bjarg sem við getum byggt áfram á til þess að komast í gegnum þá mögulegu baksveiflu eða mögulegu niðursveiflu sem að núna í kortunum og reisa síðan hratt aftur við íslenskt efnahagslíf og halda áfram að byggja upp góð lífskjör á Íslandi.